Ախ, որքան երկար էր այդ գիշերը։ Տեր հայրը դեռ չէր վերջացրել իր եկեսցեն, նրա շրթունքները դեռ լուր շշնջում էին։ Երբ պիտի քներ նա։ Այնտեղ պլպլում էր մի այլ անքուն արարած, ճրակը։ Ես պատրաստ էի մի շունչի հարվածով սպանել նրան։ Թող մութ լիներ, թող ամեն ինչ ծածկվեր խավարի մեջ։ Ես կվեր կենայի, կհագնվեի և կգնայի։ Ինչ կմտածեին տանեցիք, եթե նկատեին։ Ինչ կուզե թող մտածեն, բայց ես կգնայի։ Գուցե կմոլորվեի, կկորչեի խրճիթների լաբյուրինթոսի մեջ։ Գուցե գայլանման շները պատառ-պատառ կանեին ինձ, բայց կգնայի։ Կգնայի դեպի դպրոցը և նրան կից երկու սենյակները։ Գոնե շուտ լուսանար։ Տեր հոր աղոթքի շշունջ այլևս չէր լսվում։ Նա քնեց։ Խրճիթում արդուն ոչ ոք չմնաց։ Ես ուրախացա։ Պետք էր միայն ճրակը հանգցնել։ Բայց ահա ակաղաղը սկսեց կանչել։ Նրա ձայնից զարթեց օրորոցի մեջ քնած մանուկը և զարթեցրեց քնած մորը։ Մի հսկող ևս ավելացավ։ Ինչ պետք էր արած։ Մայրը ծիծը դրեց երեխայի բերանը և գլուխը դնելով օրորոցի դաստակի վրա, նստած տեղում դարձյալ քնեց։ Այդ լավ եղավ։ Ամբողջ օր աշխատած գեղչկուհու անդամները կարոտ էին հանգստության։ Բայց երեխան այդ չգիտեր։ Նա կրկին սկսեց լաց լինել, կրկին զարթեցրեց մորը։ Երևի ծիծը դուրս պրծավ նրա բերանից։ Ես պատրաստ էի խեղտել նրան, որ ձայնը կտրե։ Մայրը դարձյալ ծիծը դրեց բերանը, դարձյալ գլուխը դրեց օրորոսի դաստակի վրա։ Իսկույն քունը տարավ։ Այդ ինձ ուրախացրեց։ Բայց ահա մի նոր անհաջողություն, կրկին լսելի եղավ շղթայի շաչյունը։ Այս անգամ զին ձիկ տվեց շղթան։ Երևի նա շարժեց ոտները։ Տերը զարթեց, գլուխը վեր բարձրացրեց և ականջները լարեց դեպի ախորատան պատը։ Ոչինչ չկար, ձին հանդարտվեց։ Տերը կրկին գլուխը դրեց բարձի վրա։ Ինչ երջանիկ մարդիկ են դրանք։ Գոնե կարող են քնել, քնել, որ մարդու գլխավոր մխիթարություններից մեկն է։ Ինձ համար չէր այդ մխիթարությունը, գոնե շուտ լուսանար։ Մտասեցի զբաղեցնել ինձ, որ ժամանակ անցնի։ 10 անգամ համբարեցի առաստաղի գերանները, 10 անգամ համբարեցի գերանների վրա շարած փարդուկները։ Այդ ևս վերջապես ինձ ձանձրացրեց։ Աջ կացեցի դեպի խրճիթի շուրջը։ Նայում էի, թե ինչ բան ինչ տեղ է դրած։ Իր տեղումն էր ավելը, իր տեղումն էր անթրոցը, իր տեղումն էր լվացքի տաշտը։ Թարի վրա թառած էր ակաղաղը, իր հարեմը շուրջը հավաքած։ Մարիներից մեկը կամած անցավ ակաղաղի ետևից և խորամանկությամբ մի կողմ հրելով նրա կշտին կանգնած առաջին մարիին, ինքը բռնեց նրա տեղը։ Այդ հաճոյամոլությունը գրգռեց առաջինի խանդը, նա սկսեց տրտնջալ։ Ակաղաղը, կարգ պահպանելու համար, կցահարեց նորեկի գլխին, և նրան իր հափշտակած տեղից հեռացնելով, դարձյալ առաջինին կանգնեցրեց իր կշտին։ Առաջինը գեղեցիկ էր, իսկ վերջինը տգեղ։ Թռչունները ևս զուրկ չեն գեղասեր ճաշակից։ Այդ կարգադրությունից հետո ակաղաղի երկրորդ ձայնը աղմկեց փոքրիկ խրճիթի լռությունը։ Նրա ձայնից այժմ զարթնեց պառավ երեցկինը։ Դա երպակաս։ Նա քնած էր առանց հանվելու։ Վեր կացավ, խարխափելով մոտեցավ օջախին։ Այնտեղ կրակի վրա ինչ-որ եփ էր գալիս, թշթժում էր։ Պտույկի խուփը բարձրացրեց և նայեց, արդյոք ջուրը քաշել չէր։ Նրա մեջ անպատճառ կամ հարիսա, կամ խաշ և կամ քեշկեք պիտի լիներ, որ ամբողջ գիշերը ստիպված է եփվել, որ վաղ առավոտյան պատրաստ լինի ուտելու համար։ Այդ 3 սննդարար կերակուրները ուտվում են արեգակից առաջ, որ ամբողջ օրը կարելի լինի մարսել։ Վերջացնելով իր գործը օջախի մոտ, երբ պառավը մի ինչ-որ բան որոնում էր խրճիթի մեջ, նրա աչքին ընկավ օրորոցի դաստակի վրա քնած հարսը։ Նա մոտեցավ և ոտքով բոթելով նրան մրթմրթաց. «Դու մի օր այդ երեխային կխեղտես, քանի անգամ քեզ ասել եմ, որ ծից տալու ժամանակ քնելու չէ»։ Նկատողությունը ծանր էր։ Հարսը ուղղեց իր դիրքը և տեսնելով, որ երեխան վաղուց արդեն քնած էր, օրորոցի քողը ցած թողեց, իր տեղում նստած մնաց։ Պառավ այլևս չմտավ իր անկողինը։ Խրճիթի դուռը կամաց բաց արավ դուրս եկավ սրահը, նայեց դեպի երկինքը, տեսնելու թե գիշերի որ ժամն է։ Աստղերը նրա ժամացույցն էին։ Նա վերադարձավ և թելմանելու ճախարակը իր ետևից քարշ տալով կրկին դուրս եկավ սրահը։ Այնտեղ մնաց և մի քանի րոպեից հետո լսելի եղավ ճախարակի բարակ ճլվլոցը։ Այժմ ամեն հույս կորած էր։ Նա կերբերոսի նման դուռը բռնեց։ Ես այլևս չէի կարող դուրս գալ։ Պարավ այնտեղ կմնար և մինչև լույս կմաներ։ Սկեսուրը վեր կենալուց հետո հարսին արդեն անպատշաճ էր քնել։ Դա էլ վերառեց իր կարը, նստեց սյունի մոտ, ճրակի հանդեպ։ Սկեսուրը մանում էր, հարսը կարում էր։ Իսկ ինձ տանջում էր մի կողմից անքնությունը, մյուս կողմից նրան տեսնելու, նրա հետ խոսելու սաստիկ փափագը, գոնե շուտ լուսանար։ Որքան երկար էր այդ գիշերը։ Ես կրկին սկսեցի համբարել առաստաղի գերանները։ Առաստաղից ցած իջա, սկսեցի համբարել խրճիթի սյուները։ Այդ ևս վերջացավ։ Սկսեցի համբարել, թե դեռ քանի հոգի քնած են մնացել։ Իմ աչքերը կանգ առին գեղեցիկ պատկերի վրա։ Ես տեսնում էի այժմ նրա կիսամերկ թիկունքը միայն։ Երեսը շուռ էր տված դեպի հակառակ կողմը։ Նայում էի, երկար նայում էի այդ լիքը թիկունքի վրա, որ սքանչելի կերպով լուսավորված էր ճրակի լուսով։ Երկու ուրիշ աչքեր ևս դարձան դեպի այդ կողմը և ուշադրությամբ նայեցին։ Դրանք հարսի աչքերն էին։ Նա ցած դրեց կարը, մոտեցավ և ձեռքով բզեց օրիորդի կողքը։ Նա զարթնեց. «Այդ ինչպես ես քնած»՝ լսելի եղավ հարսի հանդիմանությունը։ Օրիորդը ոչինչ չպատասխանեց, որովհետև նա չգիտեր, թե ինչպես էր քնած։ Նա վեր առեց իր մոտ դրած կարմիր շապիկը և շտապով հագավ։ Գեղեցիկ թիկունքը անհետացավ իմ աչքից։ «Ես քեզ չասեցի, որ ինձ շուտ զարթեցնես»՝ ասաց օրիորդը։ «Հիմա էլ ուշ չէ»՝ պատասխանեց հարսը, կրկին գնալով և իր տեղը նստելով։ Օրիորդը հագտվեցավ և դուրս եկավ սրահը։ Խրճիթի կիսաբաց դռնից ես տեսնում էի, թե ինչպես լվացվեցավ նա, թե ինչպես շապիկի լայն դրոշակով սրբեց երեսը և թե ինչպես մատներով սանրեց, ուղղեց գլխի մազերը։ Իր պչրանքը վերջացնելուց հետո նա վեր առեց հարթ կտրած մի կոճղ, աթոռի նման դրեց տակին և նստեց իր ոստայնի առջև։ Ճարտար մատները սկսեցին արագությամբ խաղալ գույնզգույն թելերի հետ։ Ես հիացած նայում էի։ Սրահում վառվող ճրակը լուսավորում էր նրա աշխատությունը։ Նա մի գեղեցիկ գորգ էր հյուսում։ Մի ամբողջ տարի սկսել էր և մոտ ժամանակում վերջացնելու վրա էր։ Որպիսի մեծ եռանդով աշխատում էր նա, որքան ոգևորությամբ շարժվում էին նրա ճարպիկ մատները։ Կարծես յուրաքանչյուր նկարը, յուրաքանչյուր գույնը տպավորում էին նրա սրտի մեջ նույնպիսի գեղեցիկ նկարներ ապագայի, ջերմ փափագով սպասվող ապագայի մասին։ Նա գործում էր և մեղմ ձայնով երգում էր։ Նա նշանված էր։ Նա այդ գորգը իր օժիտի համար էր պատրաստում։ Այնտեղ հարսանիքի ժամանակ Փեսայի տանը բաց կանեին այդ գորգը և բոլոր գյուղացիք կզարմանային նորահարսի շնորհքի վրա։ Ակաղաղը երրորդ անգամ սկսեց խոսել։ Այս անգամ զարտեց տեր հորվորդին, օրիորդի հայրը։ Նա շղթան բաց արեց ոտից և հենց իր անկողնի մեջ նստած տեղում հագնվեցավ։ Երբ վեր կացավ, նա մի փոքր ջուր քսեց երեսին, որպես թե լվացվեցավ։ Հետո կանեփի երկար ձողը մոմի նման վառելով ձեռին բռնած դիմեց դեպի ախորատունը, իր նժույքին և մյուս անասուններին նայելու։ Նրա կինը, որ ճրակի առջև կար էր կարում, ամենևին իր տեղից չշարժվեցավ ամուստու վեր կենալու ժամանակ։ Կարծես նրան չէր ճանաչում։ Գյուղացու ընտանեկան կարգերին անծանոթ մեկը, նրանց միմյանց կռված կհամարեր։ Բայց ինձ հայտնի էր, որ կինը իր ամուստուն ոչ մի ծառայություն չէ ցույց տալիս, երբ նրա հայրը կամ մայրը ներկա էին։ Նրանք գաղտնի են վայելում թե իրենց սերը և թե փոխադարձ հարգանքը։ Սրահում հայրը տեսավ իր աղջկան, որ նստած գործում էր։ Մոտեցավ, ձեռքը գգվանքով քսեց նրա մազերին և անցավ։ Լսելի եղավ եկեղեցու կոչնակի ձայնը։ Կարծես մի մարդ խթեց տեր հոր կողքին, նա իսկույն զարթնեց։ Նրա երեք անգամ հազալու ձայնը արդեն նշան էր իր զարթնելուն։ Հարսը շուտով տեղից վեր կացավ, մոտեցավ, սկսեց օգնել նրան հագնվելու։ Աչքերի բացվելու հետ բացվեցավ և տեր հոր բերանը, սկսեց ինչ-որ սաղմոս մրթմրթալ։ Մրթմրթում էր նա հագնվելու ժամանակ, մրթմրթում էր նա լվացվելու ժամանակ, մրթմրթում էր նա երեսը սրբելու ժամանակ, և այդ անվերջ սաղմոսը շարունակվեցավ, մինչև մորուքը և գլխի մազերը սանրեց։ Հարսը ամենայն կամակատարությամբ ցույց էր տալիս իր ծառայությունները։ Այժմ համարյա ընտանիքի մեծ մասը ոտքի վրա էր։ Մնացել էին մի քանի երեխաներ, որոնք բոլորը մի վերմակի տակ քնած էին։ Դրանք էլ սատանայի նման դուրս վազեցին իրենց անկողնից, և միայն կարճ շապիկները հակտերին պպզեցին օջախի շուրջը։ Ծիծաղելի էր տեսնել, թե որպիսի ախորժակով ականջ էին դնում մեծ պտույկի մեջ եփվող կերակուրի ձայնին։ Նրանք առանց գիտենալու, թե ինչ է եփվում, արդեն սկսեցին միմյանց հետ վիճել։ Մեկը ասում էր, «Հավի ջնաղը իմն է», կարծելով, թե հարիսա է։ Մյուսը ասում էր, «Ոչխարի ճանը իմն է», կարծելով, թե խաշ է։ Երրորդը ծաղրում էր նրանց, թե ոչ ջնաղ կա և ոչ ճան, որովհետև եփվողը քեշկեք է։ Երեխաների վեճը դեռ շարունակվում էր, երբ տեր հայրը առեց գավազանը, պատրաստվում էր դուրս գալ։ Այդ միջոցին ես ձայն տվեցի. «Ես էլ կգամ»։ «Ո՞ւր»։ «Եկեղեցի»։ «Օշնյալ լինիս, գնանք միասին»։ Նա մի փոքր համբերեց, մինչև ես պատրաստվեցա։ Դուրս գալով սրահը, ես վերջին անգամ նայեցի օրիորդի գեղեցիկ գորգի վրա։ Վերջին անգամ նայեցի և նրա գեղեցիկ երեսին։ Նա կարմրեց, ինչպես այն վարդագույն ծաղիկը, որ այդ րոպեում կազմում էր գորգի վրա։ Աղոթարանը, արևելքը, դեռ չէր լուսավորվել։ Գիշերային խավարը դեռ ամեն ինչ ծածկել էր իր սև թևքերի տակ։ Գյուղի մեջ տիրում էր խորին լռություն։ Միայն հեռվից լսելի էր լինում նիրհող ծովի խուլ շնչառությունը։ Մենք անցնում էինք ոլոր-մոլոր փողոցներով, ավելի ճիշտ կլիներ ասել կտուրների վրայով։ Տեր հայրը դեռ շարունակում էր մրթմրթալ իր անվերջ սաղմոսը։ Տեղ-տեղ խրճիտների դռների առջև դուրս էին բերել եզները, լծում էին արորը, որ տանեն արտերը հերկելու։ Տեղ-տեղ հանդիպում էինք մշակների, որ մանգաղները թևքի տակ դրած դիմում էին դեպի դաշտը։ Գործը և աշխատասեր գործավորը զարդել էին միասին։ Եկեղեցու դռանը մենք գտանք մի խումբ ծերունիներ, որոնք նստած էին գերեզմանաքարերի վրա։ Ջերմեռանդությամբ սպասում էին, մինչև դռները բաց անեն։ «Ես պետք է գնամ պարոն բժշկապետի մոտ, հետո կգամ ժամ»։ «Գնացեք, որդի»։ Լուսամուտների թանձր վարագույրները ցած էին թողած։ Ես կարծեցի քնած կլինեն, բայց ներսից աղոտ լույս էր երևում։ Ես մոտեցա նախասենյակի դռանը, սկսեցի բախել։ Ավելի սաստիկ, քան դռան տախտակները, բաբախում էր իմ սիրտը։ Ինչպես պետք է հանդիպեի նրան, ինչեր պետք է ասեի նրան։ Ճանապարհին, տեր հոր հետ գալու ժամանակ իմ գլխում արդեն պատրաստել էի մի ամբողջ ճառ։ Բոլորը պետք է կարդայի նրան, որ տեսներ, որ ես այլևս առաջվա տգետ Ֆարհատը չեմ, որ ես բավական զարգացել եմ։ Այդ կուրախացներ նրան։ Դուռը բացվեցավ։ Ես դողդողալով ներս մտա, որպես դասը լավ չսերտած աշակերտը մտնում է դասատունը։ Նախասենյակում նա գրկեց ինձ։ Ես մի բառ անգամ չգտա նրան ասելու։ Բոլորը, ինչ որ կազմվել էր իմ գլխում, շփոթվեցավ, մոռացվեցավ սրտիս սաստիկ հուզմունքից։ Ես միայն փաթաթվեցա նրա պարանոցին։ Երբ մտանք սենյակը, Ասլանը լուռ նստած էր գրասեղանի մոտ, որի վրա վառվում էին երկու մոմեր և լուսավորում էին այնտեղ թափված թղթերը։ Երևում էր, որ դրանք ևս ինձ նման ամբողջ գիշերը չէին քնել։ Ես պատմեցի, թե ինչպես անցկացրի իմ գիշերը։ «Այդ ես երևակայում եմ», ասաց վարժապետը ծիծաղելով։ «Տեր հայրը իր աղոթքներով հանգստություն չէր տա քեզ. նա թեև մոլեռանդ է, բայց շատ լավ մարդ է»։ Նա բռնեց իմ ձեռքից, նստեցրեց իր մոտ, մի փոքրիկ հայկական թախտի վրա, որ ծածկված էր գեղեցիկ գորգով, Նայում էր իմ երեսին, նայում էր իմ հասակին և երկար իմ ձեռքը բաց չէր թողնում իր ափի միջից։ Կարծես նոր էր տեսնում ինձ և աշխատում էր միանգամից լրացնել երկար ժամանակների կարոտությունը։ «Ես ամենևին չէի սպասում, որ այդ գյուղում կտեսնեմ քեզ», ընդհատեցի ես մեր մեջ տիրող լռությունը։
«Իսկ ես սպասում էի», պատասխանեց նա, ձեռքը դնելով իմ ուսի վրա։
«Ուրեմն դու գիտեիր, որ մենք գալու ենք այստեղ»։
«Ինչպես չգիտեի»։
«Ասա», խոսքը փոխեց նա,
«հավանում ես այդ գյուղը»։
«Շատ գեղեցիկ տեղ է, հիանալի տեսարաններ ունի»։
«Եվ լավ բնակիչներ», ավելացրեց նա։
Ասլանը մեզանից հեռու գրասեղանի մոտ պարապում էր։ Նրան չխանգարելու համար մենք կամաց էինք խոսում։ Նա ինչ-որ թվաբանական հաշիվներ էր անում և խորասուզված էր խնդրի լուծման մեջ։ Վերջը մատիտը մի կողմը դրեց, ինքն իրեն ասելով.
«Սատանան տանե, չէ դուրս գալիս»։
Վարժապետը թողեց ինձ, մոտեցավ գրասեղանին և մատը թղթի վրա դնելով ասաց.
«Այդ թվանշանները պետք է միացնել մյուսների հետ»։
«Ես այդ փորձել եմ»։
«Բայց դու մի սխալ ես արել, ահա այստեղ»։
Ասլանը կրկին վեր առեց մատիտը։ Վարժապետը կրկին վերադարձավ ինձ մոտ։
«Հիմա պատմիր»,
ասաց նա, այժմ իսկապես վարժապետի եղանակով։
«Որ երկրներում եղար, ի՞նչ մարդկանց հետ տեսնվեցար, ի՞նչ տպավորություններ գործեցին քո վրա տեսածներդ»։
«Կարծեմ դու այդ բոլորը գիտես, թե որտեղերում եղել եմ և ինչ մարդկանց հետ տեսնվել եմ»։
«Այո, գիտեմ, բոլորը գիտեմ»։
«Էլ ուր ես հարցնում»։
«Ինձ հետաքրքրում են քո տպավորությունները և քո կարծիքները»։
Ես համառոտ կերպով պատմեցի իմ ճանապարհորդական տպավորությունները, պատմեցի, թե որպիսի մտքեր էին զարթեցնում իմ մեջ հայրենի աշխարհի ավերակները, պատմեցի և իմ կրած հոգեկան տանջանքները ժողովրդի թշվառության մասին։ Նա ուշադրությամբ լսում էր, իսկ ես նրա դեմքի վրա նշմարում էի ճշմարիտ վարժապետի ուրախությունը, երբ սիրած աշակերտի մեջ մի փոքրիկ հառաջադիմություն է նկատում։ Նա դարձյալ գրկեց ինձ ասելով.
«Քո մեջ միտք կա, Ֆարհադ, դու բավական զարգացել ես»։
«Այդ մարդուն եմ պարտական, ես ցույց տվի Ասլանի վրա»։ Նա գրասեղանի վրայից գլուխը բարձրացրեց և գոհունակությամբ ժպտաց, չգիտեմ իմ հայտնած շնորհակալության համար, թե նրա համար, որ դժվարին խնդիրը լուծվեցավ։ Վերջինը պետք է հավանական լիներ, որովհետև նա մատիտը դարձյալ ցած դրեց և ինքն իրեն ասաց.
«Հիմա դուրս եկավ»։
Որպես հետո իմացա, Ասլանը հաշվում էր, թե որքան ծախք է հարկավոր, եթե մինչև դատվանին ավահանգիստը սայլակի հարթ ճանապարհ շինվի, և որքան ժամանակ է հարկավոր մի այդպիսի ճանապարհ պատրաստելու համար։ Ես տերհոր նկարագրություններից առաջուց այնքան շատ տեղեկություններ էի ստացել վարժապետի դպրոցի, սենյակների, կացության, սովորությունների և առհասարակ նրա կյանքի մասին, որ այժմ ինձ մնում էր միայն ստուգել, թե որքան ճշմարիտ էին նրանք։ Մի հայացք բավական էր բոլորը ստուգելու համար։ Ամեն ինչ ակներև էր։ Բայց նրա դպրոցը, կացարանը, նրա տարօրինակ սովորությունները և նրա ամբողջ գործունեությունը, որ տերհոր զարմացք էին պատճառում և մինչև անգամ օտարոտի էին թվում, ընդհակառակը, ինձ վրա բոլորովին այլ տպավորություն էին գործում։ Ես այդ բոլորի մեջ տեսնում էի մի անznազող միսիոնարի առաքելություն, անկիրթ ժողովրդի մեջ։ Այդ առաքելությունը, իր ինքնուրույն ձևերով, ամենևին միակողմանի նպատակ չուներ։ Նա այնքան բազմակողմանի էր, որքան բազմակողմանի էին ժողովրդի պետքերը, որի կրթությանը, որի բարորությանը նվիրել էր անխոնջ գործիչը Իրանզը և իր գործունեությունը։ Բայց ինձ զբաղեցնում էր մի միտք. Այն բոլորը, որ ես տեսա, որ ես լսեցի, այն բոլորը, որ կատարվել էր այստեղ, չէր կարող փոքր ժամանակի աշխատության արդյունք լինել։ Այն օրից, որ ես վերջին անգամ բաժանվեցա նրանից որսորդի տանը, շատ ժամանակ չէր անցել։ Միթե այդքան կարճ միջոցում կարելի էր այդքան շատ գործ կատարել։ Անտարակույս նա շատ վաղուց հարաբերություններ ուներ այդ գյուղացիների հետ։